D-Radio Wissen. Septimanales. Nachrichten auf Latein.
Post caedes comprehensi. Displosionibus insidiosis in opidoreheni ad fines Turciae sito, duo de quinquaginta homines necati sunt. Custodes publici novem homines huius sceleris suspectos in custodiam dederunt. Qui facinus partem jam confessi esse dicuntur. Moderatores Turciae, quibus suspicio est magistratus Syriae auctores insidiarum fuisse, minati sunt talia in ulta non futura. Aevum habuit finem. Thomas Schaff, vix quartum decimum annum peregerat ex arcitator pedilusorum Greges Werder Bremen, cum ab officio recessit. Nullus ex arcitatorum ligae foederales qui nunc sunt, e idem societati pedifolicae diutius operam dedit, quam hic vir quinquaginta duo annos natus. Sub eo Verderanis semel campiones Germaniae facti sunt, ter poculum domum tulerunt, sex ies campionum ligae interfuerunt. Pedilustrices Wolfsburgenses campiones. Quatuor annis post quam pedilusores societatis VfL Wolfsburg campionatum Germaniae consecuti sunt, etiam pedilustricibus eiustem societatis primum et contigit. Greges societatis SC Bad Neuenahr victo, illa feminarum manus, principatum pedifolicum adepta est. Celebratio autem victoriae, ob umbrata est solicitudine quae est orta, quod Alexandra Pop, Wolfsburgensium pedilustrix optima, in certamine laesa erat.